Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Bine v-am găsit, dragi ascultători! Ne vom apropia și astăzi împreună de Cuvântul lui Dumnezeu și, bineînțeles, de Sfânta Scriptură. Ne apropiem astăzi prin prisma unei alte metafore. O metaforă care ne aduce mai aproape de lumea agrară, metafora plugarului. Fiecare dintre cei care ne hrănim beneficiem de munca plugarului, adică a omului care desțelenește pământul. Biblia ne arată că viața creștină sau slujirea creștină seamănă într-o oarecare măsură cu activitatea pe care o face un plugar. Hărnicia, munca grea, speranța, iată câteva dintre elementele care fac parte din munca acestor oameni, munca plugarilor, și fiecare dintre noi, într-un fel spiritual, suntem chemați să învățăm despre această misiune pe care o avem și noi în calitate de creștini. Mai mult însă ne va spune în minutele care urmează invitatul nostru, pastorul Ghiță Mocanu, pe care vă invit să-l ascultăm.
Iubiți frați și surori, continuăm în această zi cea de-a treia imagine a slujitorului creștin din 2 Timotei, a doua epistolă a lui Pavel către Timotei și ultima epistolă pe care apostolul Pavel a scris-o. Cea de-a treia imagine, cum deja anunțam încă de la începutul acestui studiu, este imaginea plugarului, metafora plugarului, a agricultorului, acelui care ară pământul, lucrează pământul, numai desigur să ne înțelegem bine. Avem de-a face cu plugarul, cu cel care lucrează cu plugul, nu cu tractoristul de astăzi, nu cu cel care lucrează pământul mecanizat, ci cu cel care lucrează manual, am putea să spunem, care trudește acolo pe brazdă, pe ogor. Iar imaginea aceasta a plugarului este adusă înaintea lui Timotei de către apostolul Pavel pentru a înțelege Timotei ceva, o fațetă anume, din slujirea creștină, din viața creștinului și a slujitorului lui Dumnezeu. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în trei locuri. În primul rând, în textul de bază din 2 Timotei, capitolul 2, citim primele 6 versete, pe noi ne interesează evident versetul 6, apoi Proverbe, capitolul 6, versetul 6 la 11, urmând ca în fine să citim din Luca, de la capitolul 9, versetul 61 și 62. Să ascultăm cuvântul Domnului. Tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Proverbe 6, versetul 6. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici privighetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om încercat. Luca, de la capitolul 9, versetul 61. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Plugarul, așadar, cea de-a treia imagine a slujitorului creștin, a oricărui slujitor creștin, a oricărui creștin din bisericile noastre, Este o imagine frumoasă în felul ei și totuși diferită de cele despre care am vorbit până acum, în special de cea a atletului, a sportivului. Un mare predicator din secolul trecut spunea într-o predică despre plugar așa: spre deosebire de viața ostașului și cea a sportivului, viața plugarului este complet lipsită de orice fel de emoții, străină de orice fascinație a pericolelor și a aplauzelor. Iată așadar cum viața plugarului pare neinteresantă. Iată cum activitatea plugarului este în afara scenei, în afara tribunelor. Este fără spectatori, fără oameni care să aclame, care să încurajeze. Este în singurătate de cele mai multe ori și plugarul, acolo, trudind pe ogorul lui, întâmpină oboseală, întâmpină arșiță, întâmpină ploaie. Este sub cerul liber, nimic nu-l adăpostește, nimic nu-l apără și, dacă mai adaugi la toate acestea și riscul ca să nu iasă nimic din toată munca lui, ca vremea să-i stea împotrivă și recolta să fie slabă sau să nu fie deloc, câtă dezamăgire, și totuși plugarul următorul an, orice plugar care se respectă, își începe din nou activitatea și ară din nou, seamănă din nou, lucrează pământul din nou cu aceeași nădejde. Agricultura și viața de agricultură și de activitate în domeniul acesta al aratului, vreau să vă spun că era strâns legată de viața poporului evreu. În Vechiul Testament avem mai multe sărbători ebraice, așa cum Dumnezeu le-a stabilit, iar dintre toate acestea, trei dintre ele erau cele mai importante și fiecare, după cum o să le enumerăm, fiecare din cele trei mari sărbători ale poporului evreu erau legate de pământ și de munca pământului. Prima mare sărbătoare a evreilor era Paștele. Pe lângă semnificația înaltă, semnificația sublimă a Paștelui, semnificația spirituală și națională pentru evrei a Paștelui, Paștele era și sărbătoarea primăverii, iar în a doua seară se secera un omer de orz și se aducea ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Cu ocazia sărbătorii Paștelui, așadar, se secera un omer de orz și se aducea înaintea lui Dumnezeu ca în felul acesta poporul să vadă și în mintea lui să se producă, în mintea oricărui israelit să se producă următorul fel de gândire. Dacă avem orz anul acesta, este pentru că Dumnezeu ne-a dat, și dacă pământul își dă roadele, este pentru că cineva veghează, iar cel care veghează este veghetorul suprem, este Dumnezeu. Paștele așadar era acompaniat într-un anumit fel de această secerare a unui omer de orz și aducerea înaintea lui Dumnezeu ca semn de recunoștință, ca ofrandă la adresa lui Dumnezeu. Marea sărbătoare a Paștelui era acompaniată de acest eveniment agricol, am putea să spunem, cu mari implicații, cu recunoașterea faptului că Dumnezeu este în control. Al doilea mare eveniment anual al evreilor, a doua mare sărbătoare, era sărbătoarea Shavuot. Această sărbătoare era prin definiție sărbătoarea secerișului. Avea loc la câteva săptămâni după Paște și marca, de fapt, sfârșitul recoltării orzului și începutul secerișului la grâu. Aceasta era și sărbătoarea primelor roade, potrivit Numeri 28:26. Se termina cu recolta orzului și se începea secerișul grâului, iar din primele roade trebuiau aduse înaintea lui Dumnezeu, iar cu această ocazie a sărbătorii Shavuot, Dumnezeu era din nou adus în discuție. Într-o țară agrară, pentru care munca agricolă era foarte importantă, era preocuparea de bază, de fapt, în acea perioadă, în acele locuri, era important să fie o sărbătoare a secerișului. La seceriș, evreii trebuiau în felul acesta să-și aducă aminte că pământul, că recolta aceea nu este doar rezultatul muncilor, ci este în primul rând, sau mai presus de munca lor, de truda plugarilor, este binecuvântarea lui Dumnezeu. De multe ori, în binecuvântările lui Dumnezeu din Deuteronom, din Levitic, citim că Dumnezeu binecuvintează postava, pământul, Dumnezeu binecuvintează coșnița, Dumnezeu lucrează în așa fel încât să aibă recoltă evrei. Shavuotul era o explozie de bucurie în care plugarii, în care agricultorii îi spuneau lui Dumnezeu un mulțumesc frumos. A treia mare sărbătoare era sărbătoarea Sukkot, care era sărbătoarea strângerii definitive a recoltei. După cea de-a doua recoltare, era momentul când grâul era adunat în întregime și era dus în hambare și depozitat în felul acesta, potrivit Exod 23:16. La sărbătoarea Sukkot, de asemenea, a treia mare sărbătoare, La momentul acela când totul se punea în hambare, când lucrurile se așezau într-un fel și pământul trebuia lăsat să se odihnească până la următoarea recoltă, evreii trebuiau să-și aducă aminte, să-și dea seama că Dumnezeu le-a dat tot ceea ce au în hambare. Și că hambarele lor, pline de data aceasta, sunt semnul binecuvântării lui Dumnezeu, a protecției lui Dumnezeu și a faptului că Dumnezeu nu i-a uitat. Și că munca lor este doar o parte din toată această ecuație, că de fapt Dumnezeu poartă de grijă și de fapt Dumnezeu ne dă tot ceea ce avem. Trei mari sărbători, după cum vedeți, preoviții mei, erau marcate, acompaniate, dacă vreți, de un gest agricol, de o bucurie a plugarilor, de o bucurie și de o recunoștință profundă înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu le-a dat toate, și orzul, și grâul, și legumele, și tot ceea ce dă pământul. De fapt, într-o paranteză fie spus, de cele mai multe ori când evreii l-au întristat pe Dumnezeu și au umblat după alți dumnezei și au luat dumnezei străini, unii dintre acei dumnezei străini, cum a fost și cuplul de zei străini Baal și Astartea, erau zei ai fertilității. Fertilitate începând de la pământ, apoi fertilitatea femeilor ca să poată să nască. Și evreii de multe ori au căzut aici și și-au asumat și s-au închinat și la zei păgâni ai fertilității, crezând într-un fel că Dumnezeu nu le este îndeajuns, că Dumnezeul lor unic nu le este îndeajuns și că nu e rău ca și alți zei să aducă mai multă fertilitate. Sărbătorile acestea aveau scopul ca prin aceste gesturi simbolice să îi lege pe evrei de Dumnezeu și să le arate evreilor că sursa binecuvântării lor și a pământului pe care lucrează nu este în nicio zeitate păgână, nici măcar în dibăcia și iscusința lor, ci este în mâna lui Dumnezeu. Tocmai de aceea plugarul, imaginea plugarului, ne conduce spre această dezvoltare a ideii de muncă, de trudă și de detestare și de lăsare în urmă, de dare la o parte a oricărei idei, a oricărui concept și practici de lene și de lăsare. După cum citeam în Proverbe, înțeleptul spune că pentru leneș un bun exemplu, o bună lecție este să meargă la furnică și să vadă cum furnica lucrează. Pe lângă textele pe care le-am citit, mai putem să cităm încă două, Proverbe 10:5, unde spune: cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Mai ales în mediul de la țară, în mediul rural. Chiar și astăzi, în țara noastră, oamenii care în timpul muncilor agricole stau acasă, care dorm, care își găsesc alte preocupări, nu sunt deloc apreciați de ceilalți. Ceilalți râd de ei, își bat joc de ei, sunt ultimii oameni din sat, sunt considerați oameni de nimic, oameni care nu au minte, oameni care nu judecă, oamenii care nu-și drămuiesc viața și nu-și pregătesc lucrurile în așa fel încât să aibă tot ce le trebuie la vremuri grele. Cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Proverbe 20:4 citim: toamna leneșul nu ară, repet, nu ară, la secerat, ar vrea, auziți ce ar vrea leneșul la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. De unde să fie dacă nu a lucrat, dacă nu a secerat? De unde să fie dacă n-a însămânțat? De unde să fie? Nu iese decât dacă pui. Apostolul spune atât de frumos că cine seamănă în firea pământească va secera în firea pământească putrezirea, cine seamănă în Duhul va secera în Duhul viața veșnică. Nu poți să ai numai dacă investești. Dacă în cele materiale suntem atât de chibzuiți și uneori poate suntem prea plini de râvnă și de pasiune pentru cele materiale. Dacă în viața noastră pământească înțelegem că fără muncă nu se poate, fără efort depus nu se poate, că nu poți oricum să ai, atunci de ce nu am înțelege și în cele spirituale că fără muncă nu se poate și că e important să nu fim leneși? Culmea leneviei, cum eu o găsesc în cuvântul lui Dumnezeu, este într-un verset din Proverbe unde spune că leneșul jvâră mâna în blid și este lene să o ducă la gură. Nu mai duce înapoi la gură, o uită în blid, lui este foame, dar lenea îi biruiește până și instinctul de foame. Este culmea leneviei. Dacă în cele materiale suntem uneori mai plini de râvnă decât trebuie, cred că în cele spirituale și în slujirea lui Dumnezeu, imaginea aceasta a plugarului vrea să ne cheme la mai multă râvnă, sârguință, la mai multă atenție, la mai multă trudire pe care lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în mai multe locuri, după cum o să le enumerăm, descrie oameni, creștini speciali, deosebiți, care au muncit și care nu s-au dat înapoi de la muncă în cele spirituale pentru Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu. În Roman 16:6 citim: spuneți sănătate Persidiei preiubite, care s-a ostenit mult pentru Domnul. O soră pe nume Persidia este salutată de apostol, iar recomandarea, eticheta, cartea de vizită a acestei surori pe care apostolul Pavel o salută este aceasta: s-a ostenit mult. S-a ostenit mult, nu puțin, mult. 1 Corinteni 15:10: și harul lui Dumnezeu față de mine, spune Pavel, n-a fost zadarnic, ba încă dimpotrivă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, se corectează Pavel, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Când stă să-și calculeze munca, apostolul Pavel spune: mai mult decât toți am lucrat. Am muncit enorm, dar totuși nu se cuvine să spun aceasta. Și lucrurile să se oprească aici. Nu eu am muncit, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Să muncești asemenea unui plugar, să te duci înainte cu tenacitate, să nu te oprești și să știi că cel care te-a chemat este cu tine mereu și îți va da rezultate și te va binecuvânta cu succes. Este un mare lucru și când toate acestea se întâmplă, să poți să spui că apostolul Pavel, totuși nu eu. Eu n-am fost decât un canal, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. 2 Corinteni 6:5, un pasaj în care apostolul își descrie apostolia și munca și viața de apostol, spune, enumerând mai multe lucruri prin care trece un apostol, spune: în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, ascultați fraților, în osteneli, în veghieri, în posturi. În toată această enumerare apare și această idee a ostenelii, a ostenelilor. Vrem uneori să avem o viață spirituală bună, dar nu ne ostenim cu cele care conduc spre o viață bună spirituală. Nu ne ostenim cu rugăciunea, nu ne ostenim cu postul, cu părtășia, nu ne ostenim. Vrem însă să avem, avem pretenții, emitem pretenții. Vrem să avem o slujire de succes, vrem ca la mesajele noastre oamenii să se întoarcă la Dumnezeu, biserica să fie zidită, la cântările noastre, la intervențiile noastre într-un anumit fel, lucrurile să se schimbe. Vrem să schimbăm lumea, dar nu suntem dispuși uneori să ne ostenim, să ne dăm toate silințele. Viața apostolilor a fost marcată de ostenială și de aceea Pavel spune, scriind unei biserici în mari probleme spirituale: mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Exista pericolul acesta legat de biserica din Galatia, Galateni 4:11. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Acesta este riscul slujirii, ca și riscul plugarului. Să te ostenești și să nu iasă nimic, pentru că nu totul depinde de tine, pentru că depinde de Dumnezeu în primul rând și de receptori, de cei din jur, de inimile oamenilor, de alegerea fiecăruia, pentru că totul până la urmă este o problemă de alegere. Un alt pasaj frumos din Cuvântul lui Dumnezeu, din Apostolul Pavel, din Filipeni 1:16-17 este acesta. Unii, spune Apostolul, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste. Ascultați, lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Unii lucrează din dragoste, dar numai unii. Numai unii lucrează, alții nu lucrează deloc, iar alții lucrează, dar nu din dragoste. Să ne ajute Dumnezeu să fim lucrători din aceia care să lucrăm din dragoste. Să avem această gândire a plugarului care lucrează cu pasiune și care nu se lasă blocat, nu se lasă oprit de nici un obstacol și merge înainte. Coloseni 1:29 citim: iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Vorbind despre slujirea lui, din nou apostolul spune: iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Aici este un principiu, prea iubiții mei. Atunci când lucrăm noi așa cum putem, cu limitele noastre, că doar Dumnezeu ne cunoaște limitele, El ne-a făcut și El a fost om ca și noi, vreme de aproximativ 33 de ani pe pământ, atunci când noi lucrăm, ne dăm toate silințele, ne ostenim, El lucrează și puterea Lui lucrează cu tărie în noi, cum a lucrat în apostolul Pavel. Nu poți să stai cu brațele încrucișate și să aștepți ca Dumnezeu să lucreze cu tărie în tine, atâta vreme cât tu nu faci ce depinde de tine, ca să te avânți în lucrare și într-o trăire creștină autentică cu Dumnezeu. 1 Timotei 4:10: noi muncim, spune Pavel, în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu. Noi muncim în adevăr și ne luptăm. Viața creștină este marcată de muncă, dar o muncă din aceea cu nădejde, după cum vom vedea. Iar nădejdea nu este legată nici măcar de rezultatul muncii, de rezultatul slujirii, ci nădejdea privește dincolo și trece dincolo, este legată de Dumnezeul cel viu, de acel Dumnezeu, dragul meu, cu care ai încheiat un legământ într-o zi și pe care nu ai voie să-L uiți. De acel Dumnezeu care îți promite răsplata, de acel Dumnezeu care te întărește în fiecare zi și care te ridică atunci când tu însuți sau cei din jur ți-au spus că nu te mai poți ridica de acolo. În 1 Timotei 5:17, referindu-se la prezbiter, Pavel spune: prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți cu o îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. A predica Evanghelia, a proclama Evanghelia nu este o joacă și nu trebuie să fie. Este o mare îndatorire, responsabilitate, este și o mare onoare, dar propovăduirea, în complexitatea ei, nu doar prezentarea mesajului, presupune osteneală. Pavel spune: se ostenesc cu predicarea. Fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste toți cei care se ostenesc cu predicarea și care se ostenesc bine după rândul El și care slujesc cu cea mai bună atitudine, gândindu-se la Cel care i-a chemat și la ce așteaptă Cel care i-a chemat de la ei, de la fiecare în parte. Acum, dragii mei, după ce am văzut toate aceste exemple din Cuvântul lui Dumnezeu, ne întrebăm în final care ar fi principiile, care ar fi liniile de forță care le putem desprinde din acest cuvânt, din această metaforă pe care Pavel o folosește și nu o face întâmplător, cum nicăieri în Cuvântul lui Dumnezeu nu este ceva întâmplător. Plugarul. Imaginea plugarului, ce ne învață pe noi? Ce aplicații creștine putem să avem noi în această zi despre plugar, plecând de la această metaforă? Trei aplicații, trei principii pe care aș dori să le punctăm legate de plugar în ordinea următoare. 1. Munca este de neînlocuit. Munca este de neînlocuit. Primul principiu din viața plugarului este tocmai acesta, că nimic nu poate să înlocuiască munca. Dacă din punct de vedere pământesc știm bine asta și dacă ne educăm copiii de mici că trebuie să muncească, să învețe, pentru că altfel nu se poate, ei bine, în cele spirituale lucrurile stau la fel și poate încă mult mai accentuat decât dincolo. Munca nu poate fi înlocuită, transpirația nu poate fi înlocuită. Nu poți să iubești rugăciunea dacă nu te rogi și atunci când nu ai chef să te rogi, nu ai dispoziție să te rogi. Nu poți să iubești pe frați dacă nu încerci să iubești atunci când nimic nu-ți dă ghez și poate nu ai motive în sensul acesta. Munca este de neînlocuit. Cel mai mare muncitor de pe paginile Sfintelor Scripturi, cel mai harnic personaj din Biblie este Dumnezeu. Primul verset din Biblie spune că la început Dumnezeu nu a ținut o predică, nu a cântat o cântare. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Verbul este a face. Creația este rodul muncii lui Dumnezeu. În toată Evanghelia după Ioan, Hristos ne este prezentat ca Cel care face și El se prezintă mereu ca Cel care lucrează, spunând: eu trebuie să lucrez sau astăzi și mâine lucrez, iar a treia zi voi împărăți. Există așadar un raport de timp, dacă vreți, între muncă și odihnă. Dumnezeu lucrează, Hristos lucrează, apostolii lucrează, după cum am văzut. Oamenii lui Dumnezeu lucrează. Înseamnă că munca este de neînlocuit. Dacă cineva a avut rezultate și are rezultate din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al slujirii la care Dumnezeu l-a chemat, acelea nu sunt întâmplătoare. În spate este multă muncă. Așadar, avem nevoie de spor la muncă, de putere de muncă. Iar atunci când nu avem, să nu o căutăm în noi, acolo unde nu este, ci să o cerem de la Dumnezeu. Al doilea principiu desprins din imaginea plugarului este că truda este inevitabilă. Truda este inevitabilă. Inevitabil muncind, ajungi să trudești, să ostenești, să obosești, așa cum plugarul ajunge. Este inevitabil, mai devreme sau mai târziu, funcție de rezistența fiecăruia, să nu obosim, să nu ajungem la trudă. A trudi înseamnă a munci din greu, înseamnă a împinge uneori limitele tale de rezistență până la limita limitelor, până la maximum. Orice om al lui Dumnezeu trudește, în ogorul Evangheliei se trudește, nu se muncește ușor, nu se muncește în condițiile cele mai bune. Uneori trudim mai mult decât credem că vom trudi, uneori ne confruntăm cu obstacole peste care credem că nu o să mai putem trece niciodată. Truda este inevitabilă. Apostolul spune: plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile, să trudească, să fie acolo, să nu abandoneze, să rămână acolo. De câte ori poate nu ne-ar place să muncim pentru sufletul nostru, pentru dezvoltarea noastră spirituală și pentru bunul mers al lucrării la care Dumnezeu ne-a chemat, dar să muncim numai în vremuri bune, să muncim numai când e vreme bună și când avem în jurul nostru cea mai bună ambianță. Poate de prea multe ori abandonăm când deja începe să fie greu, când urcușul este tot mai abrupt și când truda ne apasă tot mai tare până la epuizare. Truda este inevitabilă. În această zi aflăm un adevăr pe care nu avem voie să-l ascundem, că truda va apărea mai devreme sau mai târziu și oboseala va apărea mai devreme sau mai târziu. Important este să fim pregătiți pentru aceasta și să nu ne dăm înapoi, căci Dumnezeu ne întărește și în mijlocul trudei noastre El este alături de noi și ne binecuvintează. Atunci când poți să-ți pierzi speranța din cauza că trudești pentru Dumnezeu și pentru sufletul tău, adu-ți aminte că Dumnezeu este acolo, este lângă tine și în chip spiritual te asigură într-un fel sau altul de prezența Lui. Al treilea principiu, în cele din urmă, legat de plugari, este că nădejdea, preiubiții mei, este singura care ne ține. De ce muncește și trudește și obosește un plugar? De ce muncește și trudește și obosește și transpiră un slujitor al lui Dumnezeu? Dacă își alege cea mai bună cale, aceea a cuvântului Dumnezeu, a dragostei, și nu urmărește niciun alt interes, munca și truda îi sunt mereu alimentate de un singur lucru, de ceva care ne ține în momentele cele mai grele, nădejdea. Nădejdea că vine o zi când vei culege roade, nădejdea că nu muncești degeaba, nădejdea că rugăciunea ta nu e degeaba, nădejdea că punerea ta deoparte pentru Dumnezeu nu e degeaba, nădejdea că și atunci când nimeni nu te apreciază și când este greu să fii sfânt, când este greu să fii competent, când îți vine să te întorci către majoritatea și să fii ca ei și să nu te împotrivești curentului, ba dimpotrivă să te lași dus de iureșul acesta al vieții, în acele momente de dificultate, un singur lucru te mai ține în mijlocul trudei. Acest lucru este nădejdea. Nădejdea că toate acestea nu le faci pentru pământul acesta și că nu ți-ai pus nădejdea în Hristos numai pentru viața aceasta, cum spune Apostolul, ci nădejdea că vine o zi, o zi în care Hristos revine din nou ca să te ducă la El și să fii cu El pentru eternitate. Sunt momente, și trebuie să fim onești, să o recunoaștem fiecare în sufletul nostru, sunt momente, prea iubiții mei, când nimic nu ne mai ține nici de viața creștină, nici de lucrarea lui Dumnezeu, nimic exterior, nici măcar interior. Momente în care nimic nu mai găsești nici în tine, nici în afara ta, nici lângă tine, care să te motiveze să mergi înainte. Ce e de făcut atunci? Să abandonezi? Să te întorci înapoi, cum spunea Iisus, acelui om, cine pune mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția mea? Să te uiți înapoi, nu vei mai fi destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Îți riști mântuirea și răsplata ta eternă. Nu te uita înapoi. În acele momente îți mai rămâne, de fapt, un lucru de care te poți agăța. Și acel lucru, care poate îl vezi atunci ca fiind ultimul, singurul, este de fapt cel mai important, nădejdea. Nădejdea este tocmai prin definiția acest lucru, să crezi în ciuda evidențelor. Nimic evident în jurul tău nu te încurajează să mergi înainte, să muncești, să trudești, să plantezi din nou, sperând că vei recolta din nou. Nădejdea înseamnă că te uiți dincolo de rezultatele care sunt și nu sunt după evaluarea noastră. Și o faci și tot ce faci pentru Dumnezeu, faci numai de dragul Lui și a împărăției sale, știind că toate se notează undeva, că într-o zi vei fi cu El. Dumnezeu să ne dea tuturor această concepție, acest spirit, acest mod de gândire a plugarului, care muncește, trudește și nădăjduiește. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.
Dragi prieteni, iată-ne la finalul acestui episod. Iată că fiecare dintre noi am învățat că munca plugarului înseamnă a avea speranță. A clădi pe o speranță care durează, pe o speranță reală. Doresc din toată inima ca speranța și credința să înflorească în inima dumneavoastră, să fiți plin de hărnicie și de bucurie. Să aveți o activitate destoinică în viața creștină și multă binecuvântare. Vă mulțumim din toată inima pentru atenția pe care ați acordat-o cuvântului lui Dumnezeu. Mulțumim de asemenea și pastorului Ghiță Mocanu pentru prezența în programul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. La revedere, dragi ascultători!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.